Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Futuristai teigia, kad šiandienos moksleiviai greičiausiai per savo gyvenimą karjerą pakeis net 5 kartus. Tačiau ir dabar yra jau žmonių, kurie ryštasi kardinaliems pokyčiams ir drąsiai žengia į nežinomybę. Vieną tokių istorijų išgirsite šiandien laidoje, darome neįmanoma drauge. Ir paliesime daug smagių temų, pavyzdžiui, kaip buvusi bankininkė tapo programuotoja, ką robotai veikia energetikos sektorėje ir kokie iššūkiai bei galimybės laukia moterų pasirinkusių šią sritį. Ir nieko nelaukdama pristatau savo pašnekovę ESO procesų automatizavimo skyriaus vadovė Sandra Stankaitytė. Sveiki.
Sveiki.
Sandra, tiesą pasakius, perskaičius jūsų CV, mano pirma mintis buvo, noriu susipažinti su šia drąsia ir ryštinga moterim. Ar pati save tokia laikote?
Na, turbūt taip. Tikrai dabar jau pasižiūrėjus, gal tuo metu netrodė, tai tas taip drąsų gavosi natūraliai, iš inercijos, iš noro. Bet dabar pasižiūrėjus į savo CV irgi atrodo, wow, aš tai padariau.
Jūsų CV yra įrašas, kad banke dirbote finansinių operacijų specialiste bei analitike. Šiandien jūs esate atsakinga už įvairių procesų energetikos sektorio automatizavimo, robotizavimą. Na, kai kalbinu žmonės, kurie ryžosi tokiems kardinaliems profesijos pokyčiams, man visada būna įdomus du aspektai. Kodėl nusprendėte keisti profesiją ir iš kur atradote jėgų ir motivacijos tam?
Tai man tas profesijos keitimas gavosi ganėtinai natūraliai. Aš, kaip ir minėjau, dirbau banke ir mano darbo diena susidarė iš įvairiausių situacijų analizės, bet tuo pačiu su tą analizė ateina ir užduotis didelę dalį duomenų perkelti iš vienos sistemos į kitą, ar sutikrinti, ar tie duomenys yra teisingi ir tas tokių užduotėlių, kurios dar nėra analizė, tai yra tas duomenų susitvarkimas.
Toks techninis darbas,
ar ne? Tas techninis darbas, rutininis ir daug laiko vat, suvalgantis, tai tas darbas užėmė tikrai nemažą dalį darbo dienos. Ir aš tada tuo metu ir sumaščiau, kad na, kažkasgi turėtų būti, kas galėtų tą darbą padaryti už mane. Ir pradėjau domėtis, kaip aš galėčiau na, automatizuoti būtent šią dalį. Ir atradau tokius funkcionalumus, pradėjau mokytis, YouTube žiūrėjau, susikūriau pati savo pirmąjį robotuką, dar net nežinau, kad tai yra robotukas, kuris vat, perkeltų tuos duomenys iš vienos sistemos į kitą, atnaujintų, kur nėra atnaujinta. Ir tas man labai patiko, labai palengvino tą mano darbo dieną, galėjau daugiau laiko skirti analizai. Ir tada kolegos kiti banke irgi pamatė, pasipasakojau aš jiems ir paprašė padaryti kai ką panašaus jų darbo specifikai. Ir pradėjus kurti jiems sprendimą, pagalvojau, kad tiesiog na, norėčiau tai daryti visą savo darbo dieną, tai yra pagelbėti kolegoms savo darbus atlikti greičiau, efektyviau ir na, skirti didžiausią fokusą į tas užduotis, kur jau reikia to įsitraukimo, o tą rutiną perduoti, vat, tiems vadinamiesiems robotukams.
Tai motyvacija ir tos jėgos iš kur? Nes tai tam tikriausiai reikėjo nemažai laiko, ar ne? Keisti
taip,
profesiją.
Tas išmokimas, ta pradžia, faktas, turbūt ir besimokant kiekvieną naują dalyką, mums visiems pradžia atrodo, jau viską suprantu, viską moku, bet kuo gilyn į mišką, tai tuo daugiau medžių ir pamatom, kad dar mokytis ir mokytis, tai taip, labai motyvacija. Na ir buvo pagrindė, kad aš norėčiau visą dieną tą daryti ir spręsti tos uždavinius ir tas noras išmokti, vat, tikrai buvo toks didelis, kad tas laikas, tie vakarai, tie savaitgaliai prie studijų, prie online kursų, na, neprailgo ir norėjau vat, išmokti. Tai turbūt ta motyvacija ir buvo pagrindinė, tai pakeisti tą savo profesiją, kad tai nebūtų hobis, o kad tai būtų pagrindinė mano darbo veikla.
Na gerai, pakeisti profesiją yra viena, bet darbdaviai dažniausiai nelabai nori priimti darbuotojų be patirties. Ar čia susidūrėte su iššūkiais, na, kai tapote, išmokote būti programuotoja, programuotoja ar ne, kaip darbdaviai tai žiūrėjo?
Taip, turbūt kiekvienam persikvalifikuojančiam tai yra pagrindinis iššūkis. Okei, išmokau, jau norėčiau persikvalifikuoti ir ką dabar
Ką daryti su tuo?
Ką daryti su tuo, kaip man pakeisti. Tai tikrai susiduriam su ta stigma, kad na, nenori apie patirties samdyti naujų kolegų. Tai aš gal tik kokį patarimą galėčiau duoti, na, tai reikia kuo daugiau kurti tą savo portfolio, tuos praktikos įgyti bent jau teorinės, na, turėti parodyti būsimam darbdaviui, ką aš moku, nes sakyti, kad moku yra viena, bet turėti va, tą įrodymą ir tikrai pasistengti parodyti per pokalbius, per CV, tą savo motivaciją.
Kaip suprantu, kad Ignitis grupė, konkrečiai ESO, kur jūs dirbote, buvo būtent ta organizacija, kuri jūs paėmė be jokios patirties, jumis patikėjo, ar ne? Ir dėl to, kaip suprantu, buvo vienas iš motyvų, bet jūs prieš laidą užsiminėt, kad jūs šiuo metu visiškai nenorėtumėt keisti darbo ir kad yra ta darbovietė, kur jums labai patinka. Kodėl?
Taip. Tai kaip ir minėjot, atsidūriau ganėtinai atsitiktinai, aplikavau į kelias darbovietės ir va, Ignitis grupė manimi patikėjo, kad sugebėsiu persikvalifikuoti pilnai ir galėsiu atlikti tą programuotojos darbą. Bet kodėl likau ir nenoriu niekur eiti, tai ta misija Ignitis grupės, tas noras pagelbėti na, kiekvienam Lietuvos gyventojui, tai va tas mane labai žavi ir man labai smagu prisidėti prie procesų, kurie vat ir padeda Lietuvai tiek mano mačiutei, tiek mano kaimynui. Tai va tas tikrai yra na, labai praturtinanti patirtis turėti tokią motivaciją darbe, kuri ne tik susijusi su kažkokių rezultatų siekimų, bet ir su tuo ugdymu, tai tikrai
puikiai. Mastant stereotipiškai, tiek programavimas, tiek energetika yra labai tokios jau vyriškos sritis. Ir esu kalbinos moterį, kuri nusprendė pakeisti kardinaliai savo profesiją, jinai iš rinkodaros perėjo į kulinariją ir sakė, susidūrė tikrai su nemažai iššūkių ieškant darbo, nes darbdaviai sakė, palauk, tu esi moteris, tu didžiulių puodų tiesiog fiziškai nepakelsi, ką tu čia veiki. Ar jūs susidūrėt su kažkuo panašaus, nes jūsų ir sritis, ir profesija tokios stereotipiškai mastant yra labai vyriškos?
Na, gerai, kad puodų nereik man kalnat savo, tai iš tiesų su kažkokiu stereotipiniu su požiūriu neteko susidurti. Tikrai ta transformacija buvo labai, labai lengva. Gal dabar su kuo susiduriu pati, kai esu komandos vadovė ir tarkim ieškau naujų kandidatų į savo komandą, tai kad na, tikrai mažiau tų moterų yra, net ir norint pakalbinti, pasikviesti tai, tam savo pažįstamų rate, tai tikrai dar jų nėra tiek daug, ir bet manau, jau yra daug yra iniciatyvų ir tą stigmą po truputį na, naikinam ir plečiam tą bendruomenę, tai tik norėtųsi aišku, kad būtų dar daugiau, nes atėjus, na, nieko, visi kolegos koniko, nežinau, tą informaciją pasidalino, kaip ir pasidalino lygiai taip pačiai su naujokų kolega vyru. Tai
nereikia bijoti, kad ateini į sritį energetiką, kurios neišmanai, apie tai sužinosi, ar ne?
Tikrai taip, tai čia niekas jokių stereotipų tikrai ir nedėjo, mokėmės visi kartu, ko nemokėjom, ir augom kartu su kitais kolegomis be jokių išskirtinumų.
Na, akivaizdu, kad jūsų užsispyrimas ir pastangos jau duoda vaisių, jūs ne tik esate programuotoja, bet jau dabar jau ir vadovaujat visam skyriui, turite 7 žmonių komandą. Na, ir kai galvoji apie programuotojus, dažniausiai įsivaizduoji dirbančius juos didelėse IT centruose ar kažkokiose startuoliuose. Ką apskritai veikia programuotojai IT specialistai energetikoje? Kokia jūsų čia rolė?
Tai, na, mano komanda, iš tiesų, kai aš prisijungiau prie Ignitis grupės prieš 5 metus, tai mūsų komanda irgi buvo kaip mini startuolis, nes prisijungiam visiškai naujai susikūrusią komandą. Tai paminėjot startuolis, tai kažkaip tai prisiminiau, na, mes irgi save vadinam tokiu startuoliu didelėje įmonėje ilgametėje. Ir ką mes dirbame, tai iš tiesų tą patį, ką ir kitose didelėse įmonėse ar tuose IT centruose, taip pats principas, tai tikrai tas pats programavimas, kažkokių sprendimų paieška ir kūrimas, tada testavimas, tiesiog tie visi sprendimai ir tos visos programos, na, yra susijusios su energetika. Tai tikrai be kuriant tą sprendimą gaunam progą ir susipažinti su tais energetikos procesais, kas, na, yra labai įdomu, tai tik pliusas yra prie to programavimo darbo.
Jūs užsiminėt prieš laidą, kad jau nemažai pas jūs dirba robotuk arba robotukam patikėtas tam tikras darbas, ką anksčiau darydavo žmonės. Duokite mums suprantamų pavyzdžių, ką konkrečiai dabar daro ESO Ignitis grupėje robotukai, ko žmonės jau nebedaro.
Na, yra labai daug procesų, kur iš tiesų pasidaliname vis dar tą darbą su kolegomis, kad kolegos galėtų daugiau laiko skirti tom užduotim, kur reikia to žmogiško įsitraukimo patirties ir to energetinio supratimo. Bet vienas gal iš pavyzdžių, ką dalinai pasėmė robotukai, tai vat irgi kalbėjome su jums prieš laidą apie tą gamintojų ir gaminančių vartotojų bumą, kai tik pradėjo jau kurtis ir saulės parkai ir klientai privatus pradėjo norėti tapti gamintojais ir gaminančiais vartotojais. Tai tikrai susidūrėme su kokiu dideliu krūviu pateikiamų paraiškų per tam tikrą laiko tarpą ir tikrai tas krūvis patrigubėjo.
Duokite pavyzdžių.
Na ir tos paraiškos, tai tas paraiškas, norint, kad jos būtų patvirtintos ir supildytos, tai reikia paruošti technines sąlygas ir kitų komandų darbuotojai tą ir darydavo, ruošdavo technines sąlygas, o kai jų kiekiai buvo tokie dideli, kad įtilptume į tuos terminus ir panašiai, pradėjome galvoti, na, kad reikia įdarbinti robotukus, kad jie ruoštų tas sąlygas, kurios atitinka visas taisyklės, neturi kažkokių specifinių išimčių, kur reikėtų žmogiškojo įsitraukimo ar kažkokio tikslesnio duomenų perskaičiavimo, tai tas taisyklėmis paremtas be jokių anomalijų sąlygas, kad duokime paruošti pat jau robotukams. Ir robotukai buvo įdarbinti, na, labai greitai, nes turėjom labai įtemptą tą laikotarpį. Ir tarkim, jeigu darbuotojas vidutiniškai per dieną paruošė 10 sąlygų, tai robotukai mūsų įdarbinti vat per kelis mėnesius paruošė 10 tūkstančių techninių sąlygų, kas tikrai sumažino krūvį patiem darbuotojams ir jie galėjo jau skirti daugiau laiko tom, na, sudėtingesniem sąlygom ir sudėtingesniem atvejams, kuriuos reikėjo spręsti.
O kaip kolegos reagavo, kad, na, dalis procesų yra automatizuojama, robotizuojama? Iš vienos pusės tai tarsi, na, atlaisvina rankas, iš kitos pusės, na, žmonės supranta, kad jų darbą perima robotai ir galbūt jie vieną dieną iš vis liks be darbo. Kaip žmonės Ignitis grupėje reagavo į tai?
Aš manau, gal pagrindinė baimė tai buvo iš kolegų prieš 5 metus, tai kai ir sakiau, kai tik susikūrėme, patapome tas startuolis, tai tikrai turėjom tų tokių, jautėme patys tą baimę iš kolegų, kas čia dabar bus. Bet robotizavimo tikslas, na, nėra atimti tą darbą. Kaip ir aš pati banke dirbau analitikė, tai mano pagrindinis darbas buvo analizuoti. Tiesiog tos kitos užduotis suvalgia daug to darbo laiko. Tai ir šiuo atveju mes norime tą rutininį pasikartojantį darbą nuimti nuo kolegų pečių, kad jie galėtų skirti savo tai tiesioginiai funkcijai tą visą savo dėmesį ir tuo pačiu pagreitinti procesą. Tai nes tie visokie duomenų perkelimai, na, jie ir suvalgo, tu fiziškai negali greičiau padaryti to veiksmo, todėl tam ir paskiriame robotuką, kuris ten dieną naktį gali suvedinėti.
Ar kolegos pastebėjo, kad, na, iš tikrųjų, dalį proceso galima automatizuoti, galbūt ateina patys prašydami tam tikrą jų darbą sumažinti? Turi tokį pavyzdžių?
Tikrai taip. Ta prasme, dabar jau viskas, jau turėjome tą sniego gniuštės efektą, kai pati pradžia buvo sudėtinga ir, na, niekas nenorėjo bendradarbiauti, Tai dabar mes turime tokį užsakymų kiekį, kad vos spėjame su juo susitvarkyti. Tai tikrai kolegos tas baimės visas ir patys įveikia. Ir patys labai domisi, kaip tas robotukas. Ir labai supranta netgi. Dabar jau kai kurie tai mūsų tokie yra palaikytojai ir ambasadoriai savo komandose. Tai tikrai nebeturim tų stereotipų. Juos, manau, pavyko mums sugriauti ir daug daugiau bendradarbiaujam.
Dirbtinį intelektą jau panaudojat, kurdami robotus ir automatizuodami procesą, ar bandote, testuojatės, kaip jį išnaudoti? Nes yra tokia mintis, kad na, jeigu tu to neišnaudosi, tu labai greitai liksi uodegoji.
Na, čia nauja banga, nauja mada, tas dirbtinis intelektas turbūt pas visus galvose, kas čia su juo bus, tai mes, na, jaukinamės, jį dar bandome suprasti ir tas naudas ir rizikas, tai kur bandome tikrai panaudoti, tai vat tokį pavyzdį galiu pateikti, tai vis dar turime nemažai įvairiausių procesų sutikimų, kur klientas turi pateikti savo sutikimą, ar tarkim dėl kertamų medžių jo sklype ir panašiai, kartais gauname tą sutikimą pasirašytą ranką, tai ranka pasirašyta dokumentą, kol kas robotukas dėja be papildomų suprogramavimų negali nuskaityti. Tai va dirbtinis intelektas tą tikrai galėtų mum padėti įgyvendinti.
Ar tai, kad atėjote iš bankinio sektoriaus į energetikos sektorių, kurius iš pradžių visiškai neišmanėte, ar ne, jums tai padėjo ar trukdė? Galbūt atnešėt kaip tik savo kažkokias žinias, kurias galėjot pritaikyti energetikos sektoriuje?
Mhm. Tai kas yra labai smagu, kad atėjus į Ignitis grupę į tą visiškai naują sektorių, tai mes gauname visų pirma krūvą mokymų įvadinių kursų apie energetiką, kas na, po kelių mėnesių tikrai pasidaro daug paprasčiau ir tie visi specifiniai žodžiai na, nebėra jau tokie baisus ir jie yra suprantami mums. Bet kuo padėjo mano patirtis, tai aš na, turėjau jau nemažą tų IT programų bagažą naudojamų, kurias naudojame vat, ir energetikos sektorė. Tai aš galėjau tomis savo techninėmis žiniomis pasidalinti su kolegomis. Na, tai va taip ir gavosi. Jie man energetikos žinias perdavė, aš vat techninės.
Jau suprantu, kad nemažai esat procesų automatizavę Ignitis grupėje. Galbūt kokie buvo didžiausi iššūkiai arba galbūt projektai, kuriais labiausiai didžiuojatės, ką pavyko įgyvendinti?
Tai iš tiesų tai tikrai nemažai. Vien energijos skirstymo operatoriui turim virš 150 automatizuotų procesų tų vadinamųjų robotukų. Tai tikrai tas krūvis didelis. Kuo didžiuojamės, tai mes turbūt didžiuojamės tais projektais, kur labai reikia greito įsitraukimo, labai greitai reikia suautomatizuoti. Tai vienas pavyzdys, turėjom tokią situaciją, kad na, neturėjom dar integracijos tarp sistemų ir reikėjo arba kurti naują visą komandą, kuri galėtų duomenis iš ESO savitarnos perkelti jau į mūsų darbinės sistemas, kad darbuotojai galėtų gauti tuos užsakymus, tas užduotis, tai arba kurti visą naują komandą iš kokių 8 ar 10 žmonių, ar sugalvoti kažkokį kitą sprendimą. Tai irgi čia pasitelkėm robotukus, kurie tuos duomenis galėjo kelti dieną naktį ir savaitgaliais, ir kol atsirado vat, integracija, tol robotukai darbavosi su šiuo projektu.
Pabaigai. Skaičiuojama, kad visame energetikos sektorėje Lietuvoje iki 2030 metų reikės apie 1500 naujų energetikų. Vien Ignitis grupė planuoja pasamdyti apie 1000 naujų darbuotojų. Ir tarp jų yra ne tik inžinieriai, bet ir įvairiausių sričių specialistai, IT, kaip jūsų, pavyzdžiui, teisininkai ar ne. Kalbant konkrečiai apie jūsų IT specialistų specifikaciją, kuo įdomus energetikos sektorius jūsų srities specialistams galėtų būti įdomus?
Na, kuo tikrai įdomu, kad energetika yra labai labai plati ir Ignitis grupėje vien turime begalę procesų ir pokyčių, tai patys matome, bet ir žiniasklaidoje gaminantis vartotojai, atsinaujantis energetikos ištekliai. Tai tie projektai, tie pokyčiai veja vienas po kito, procesai keičiasi. Tai jeigu patinka nerutininis darbas ir norisi dalyvauti, būti tų pokyčių dalim, tai čia vat ir yra geriausia vieta darbuotis.
Ir kita vertus, ką jūs sakėte, tai yra darbas vardan Lietuvos, ar ne?
Tikrai taip. Labai smagu žinoti, kad mano darbas, na, mano sukuriami sprendimai prisideda prie greitesnio procesų pateikimo, prie to greitesnės paslaugos sukūrimo klientui. Tai va tas tikrai labai smagu žinoti.
Ačiū labai už jūsų istoriją, už jūsų pasakojimą, už drąsias mintis. Aš primenu, kad šiandien kalbinau ESO procesų automatizavimo skyriaus vadovę Sandrą Stankaitytę, kuri ryžosi kardinaliems pokyčiams ir štai iš banko perėjo dirbti į energetikos sektorių. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū Jums.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.